Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 18. august. Vijesti dana. Večeras u ponoć ističe rok za zaključivanje centralnog biračkog popisa za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.
U toku je aktivnost na objavi konačnih kandidatskih listi u službenim glasnicima, dnevnoj štampi, zaključivanje konačnog biračkog spiska, počinje se sa štampom glasačkih listića.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmed Šantić potvrdio da je CIK dobio zahtjev za ustupanje biračkih spiskova Komisiji za provođenje referenduma o danu Republike Srpske. Vlada Republike Srpske usvojila financijski plan za provođenje referenduma. Inspekcija Ruske federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor doputovala u Bosnu i Hercegovinu ali nadzora poljoprivrednih kapaciteta. Rusija je početkom augusta uvela privremenu zabranu na uvoz proizvoda iz BiH. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Žele da provjere da li Bosna i Hercegovina ima dovoljnu proizvodnju da tako naglo poveća svoj izvoz i potpuno jasno su rekli da mi ne prodajemo ni na bosansko-hercegovačke proizvode, nego i da od određenih kompanija ima roba čije porijeklo iz zemalja Europske unije, Poljske i nekih drugih zemalja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Braneta Plamenovića za zločine u Rogatici. U Turskoj dvije eksplozije, najmanje 6 osoba poginulo.
Policija je uhapsila muškarca za kojeg se sumnja da je dovezao jedan automobil bombu do stanice. Zvaničnici za napad krive pripadnike Kurdistanske radničke partije PKK, koja je pokrenula seriju napada automobilima bombama, a ciljaju policijske stanice ili postavljaju bombe na policijska vozila.
7. dana Sarajevo Film Festivala, svjetska premijera filma Igla ispod Praga, crnogorskog reditelja Ivana Marinovića, regionalna premijera očekuje bugarski film Bezbožnica. Trojica BH bacača kugle Alić, Mašić i Peza na olimpijskim igrama u Riju nastupaju u kvalifikacijama. Na putevima u BH se obraća se nesmetano. Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 1 sat. A na prelazu Osoje između 30 i 40 minuta. Saobraćaj je pojačan na prelazima Orašje, Bijača, Neum 1 i 2, Velika Kladiša i Brod.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u ponoć zaključuje birački spisak za oktobarske lokalne izbore. CIK sutra razmatra otvaranje biračkih mjesta u 3 konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine, pardon, u ambasadi BiH u Beogradu i konzularnom konzulatu u Stuttgartu. O zahtjevu Komisije Republike Srpske za dostavljanje biračkih spiskova građana tog BiH entiteta za održavanje referenduma bit će riječi sljedeće sedmice. O aktivnostima CIK-a govori Maksida Pirić, portparolka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
U toku je aktivnost na objavi konačnih kandidatskih listi u službenim glasnicima, dnevnoj štampi, zaključivanje konačnog biračkog spiska, počinje se sa štampom glasačkih listića, a na terenu lokalne izborne komisije provodi aktivnosti u smislu određivanja lokacija biračkih mjesta, imenovanja članova biračkih odbora, akreditovanja izbornih posmatrača, a dijelom je to i naša nadležnost. Naša je procjena da će ovogodišnji lokalni izbori koštati oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Blizu 4 miliona je osigurano u budžetu institucija BiH za aktivnosti koje provodi Centralna izborna komisija BiH. Dio sredstava od tog novca koji je osiguran u budžetu ide za štampanje glasačkih listića, dio za rad glavnog centra za brojanje i plaćanje osoblja koje će biti angažirano u glavnom centru, a negdje oko 4 miliona trebaju da osiguraju i uglavnom su to već i učinile općine u svojim budžetima. Samo u nekoliko općina u BiH postoji problem, ali mi ga ovih dana nastojimo riješiti.
A u Dobu je danas održana promocija kampanje građanskog i nestranačkog posmatranja lokalnih izbora 2016. godine u BiH. U Gradskoj izbornoj komisiji pak otvoreno govori o prodaji mjesta u biračkim odborima, koji su više navrata do sada obilježeni kao najslabija karika u izbornom procesu. Priča Anesa Grbešića.
Koalicija nevladinih organizacija pod lupom planira da predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini prati u 42 općine. kazao je tokom ulične promocije u Doboju predstavnik ove koalicije San Makarević.
Treba će nam ukupno 3000 posmatrača na nivou cijele Bosne i Hercegovine da bi izbori bili slobodni i pošteni.
Među posmatračima na izborima koji će se održati 2. oktobra bit će i Slađana iz Doboja.
Pretežno stranački kogodi posmatrač radi u ime stranke, a ovako kad ste nestranački opredjeljeni više ćete raditi u korist građana.
A evo što je na posljednjim izborima zapazio jedan od posmatrača u Doboju, Petar Burger.
Prošli izbori, lične karte imaju ispod jednog papira i ja sam primijetio da ovaj član odbora odatle vadi. Kaže to su oni mora da rade pa su ostavili to tu. A osim toga primijetio sam da jedan popunjava 2 listića.
I šta se desilo poslije?
Ne znam šta se desilo, to sam ja predao.
S druge strane, naredne lokalne izbore u Doboju obilježava i veći broj nezavisnih kandidata u poređenju sa ranijim izbornim godinama. Kao mogući razlog, predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić navodi dobijanje mjesta u biračkim odborima.
Za Doboj je prijavljeno 18 nezavisnih kandidata, što govori da je zainteresovanost velika među i pojedincima, vjerojatno i strankama koje su možda kandidovale same nezavisne kandidate radi, a sve opet u cilju vjerojatno dodjele mjesta u biračkim odborima.
Na pitanje da li je zapravo riječ o prodaji mjesta u biračkim odborima, Paleksić odgovara.
Vjerojatno to je nešto nezakonito, ali očito Centralna izborna komisija, odnosno Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije smogla snage da izvrši izmjene izbornih zakona u tom smislu da se to spriječilo, a to je se lako moglo uraditi.
A ovu pojavu neki građani Doboja su ovako komentarisali.
Mislim da je to tačno, da uzimaju novac za to i da su to dobro osmišljeni programi unutar velikih partija.
Interes dobiće nešto za to što će prodati to.
To je najveća greška ovdje, građana što to dozvole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Konsolidovan izvještaj budžeta Republike Srpske za prošlu godinu dobio od revizora mišljenje sa rezervom. Skoro sva ministarstva u entitetskoj vladi nisu pravilno evidentirala rashode, a pojedina ministarstva nisu mogla obezbijediti ni pouzdan podatak o iznosu neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske nije dobila prolaznu ocjenu od glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za rad u prošloj godini. Po nalazu revizora, suficit koji je vlada iskazala na kraju 2015. dok 103 miliona KM nije tačan jer nisu evidentirani brojni troškovi i rashodi, pa je stvarno stanje deficit veći od 178 miliona KM. Između ostalog, propusti vlade se ogledaju i u neevidentiranju zaduženja prodajom trezorskih zapisa i obveznica od oko 80 miliona KM, a utvrđeno je i da su subvencije i podsticaji od skoro 30 miliona maraka isplaćivani za 2014. godinu, iako ta sredstva nisu planirana za budžet u 2015. što je mimo zakona. Ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da je vlada svjesno frizirala određene knjigovodstvene parametre u realizaciji budžeta jer je neshvatljiv broj neregularnosti, te ističe i da sama činjenica kako ni pojedina ministarstva ne znaju pravo stanje stvari, postavlja potrebu pokretanja odgovornosti.
Ako ne budemo ustanovili odgovornost ministarstva financija, ministra financija ili ministarstava koja su radila na način koji nije zakonom propisan, onda će praktično upravljanje budžetom predstavljati slobodno ponašanje izabranih dužnosnika bez odgovornosti. A to je nešto što u jednom organizovanom državnom sistemu je nedopustivo.
Revizori su skrenuli pažnju i na nepravilnosti u projektu Andrićgrad, s tim da im nisu dostavljeni kompletni financijski izvještaj. Prema onome što su imali na raspolaganju, Andrićgrad je ostvario gubitak u 2015. od preko 600.000 KM, a iako je Republika Srpska dala milionska sredstva za ovaj projekat, čak nema ni pravo vlasništva.
Vlada Republike Srpske nije donijela odluku o utvrđivanju statusa pravnog subjekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku, već se koncesionar preduzeće Lotika Emira Kusturice može upisati kao vlasnik objekata koji se izgrade u obuhvatu koncesionog područja.
Oku revizora nije promaklo ni korištenje 33 miliona KM sa eskrov računa za posebne namjene za izmirenje dospjelih budžetskih obaveza bez odobrenja Narodne skupštine Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Narednih dana sudski izvršioci trebali bi da počnu sa penjedbom imovine Željeznica Republike Srpske, a radi izvršenja sudskih presuda po tužbama radnika zbog nezakonito umanjenih toplih obroka. Radnici kažu da su tužbe bile jedini način da ostvare svoje prava, dok rukovodstvo Željeznica navodi da uskoro neće biti para ni da se isplaćuju redovne obaveze. Milorad Milojević.
Prvi na udaru sudskih izvršioca bi trebao biti vozni park željeznica, tačnije novi automobili, a zatim i ostala imovina. Trenutno postoje 34 pravosnažne presude po tužbi radnika protiv željeznica Republike Srpske zbog neisplaćenih toplih obroka i regresa. Advokat radnika Branislav Cvijanović ističe da je to tek početak, te da se prva pljenidba može očekivati u narednih nekoliko dana.
U konačnom očekujemo oko 500 presuda koje će biti korist radnika protiv željeznica za ukupan opterećujući iznos od cirka 14 miliona maraka plus zakonske zatezne kamate su ostali pripadajući troškovi.
U nadležnom entitetskom ministarstvu još se nadaju dogovoru sa radnicima kako bi se spriječila blokada računa i zapljena imovine. I upravi željeznica nemaju jasan odgovor na presude, tvrdeći da je kasa preduzeća prazna. U izjavi za TVBN direktor željeznica Dragan Savanović čak tvrdi da bi preduzeće moglo i u stečaj.
Preduzeće za izvjesno vrijeme neće moći raditi, neće moći izmirivati obaveze ni prema radnicima, prema dobavljačima, neće moći obezbijediti struju, neće moći obezbijediti naftu, slijedi najvjerojatnije prestanak rada ili stečajni postupak.
Radnici su bili primorani sudski naplaćivati svoja potraživanja s obzirom da nisu uspjeli pregovori sa upravom o reprogramu dugovanja, kaže predsjednik sindikata mašinovođa u željeznicama Simo Cvjetković.
Mi 2011. godine nudili i dali prijedlog kao sindikati svi zajedno. Nemojte da idemo u tuživanje, dajte da sjedimo, da se dogovorimo, isplaćujte akontaciju, a potpišemo sporazum, da je to obaveza. Međutim, dobili smo s druge strane jedan odgovor, jasan. Tužite nas, nažalost tužili smo i došli smo evo gdje smo došli.
Sve u svemu, novi je to vrući kolač za vladu Republike Srpske, jer se sada očekuje da iz entitetskog budžeta budu pokriveni troškovi tužbi. Vlada već sada godišnje za željeznice izdvaja 25 miliona maraka, a poslovanje željeznice je takvo da je minus sve bliži trećini milijarde maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dva automobila bombe eksplodirala su u blizini policijske stanice na istoku Turske. Poginulo najmanje 6 osoba, ranjeno više od 200. Napad u gradu Van izveli su, kako navode lokalni zvaničnici, pripadnici Radničke partije Kurdistana. Pripremila Mirna Sadković.
6 osoba je poginulo, a više od 200 ranjeno u dva bombaška napada na istoku Turske, nedaleko od iranske granice, javlja AP. Najmanje 3 policajca su poginula, dok je približno 100 osoba ranjeno u istočnom turskom gradu Elaziju. Snimci turskih medija pokazuju urede u policijskoj stanici koja je razrušena i ispunjena dimom nakon što je bomba detonirana ispred nje oko 9 sati po lokalnom vremenu, u vrijeme kada su uposlenici već bili na radnim mjestima. Ovaj napad se desio nekoliko sati nakon slične eksplozije u provinciji Van, gdje su 2 policajca i 1 civil poginuli, dok su 73 osobe ranjene kasno sinoć kada je automobil bomba eksplodirao kod policijske stanice, navodi se u saopštenju guvernerovog ureda. Policija je uhapsila muškarca za kojeg se sumnja da je dovezao jedan automobil bombu do stanice. Zvaničnici za napad krive pripadnike Kurdistanske radničke partije PKK, koja je pokrenula seriju napada automobilima bombama, a ciljaju policijske stanice ili postavljaju bombe na policijska vozila. Prošle sedmice čelnik PKK Cemil Bajk zaprijetio je da će napadi u turskim gradovima biti učestaliji. Nekoliko sati kasnije odjeknula je eksplozija automobila koji je udario u policijsko sjedište u istočnom turskom gradu Elazi u ponedjeljak ujutru, gdje su poginula 3 policajaca, a 146 ljudi je ranjeno. Borba između PKK i turskih snaga sigurnosti nastavljena je prošle godine nakon što je mirovni proces propao. Ponovo je pojačano nasilje u jugoistočnom regionu koji pretežno naseljavaju Kurdi. Od tada više od 600 turskih sigurnosnih snaga i 1000 militanata PKK je ubijeno. Prema podacima nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava, 100 civila također je poginulo u sukobima. Turska i njeni saveznici smatraju PKK terorističkom organizacijom.
A sada nas evo u Prištini. Reakcije na posjetu potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bidena Kosovu prenosi Amra Zeneli.
Kako je za naš program izjavio portparol pokreta samopredeljenje Frašer Krasnići, izjave američkog potpredsjednika Joe Bidena u Prištini ne ulepšavaju dva sporna sporazuma, jer kako kaže, Kosovo i dalje gubi 8000 hektara, a putem formiranja zajednice Kosovo preti opasnost od stvaranja Srpske republike, što bi dovelo do etničke podele između Albanaca i Srba. Za nas pokret samopredeljenje ovi sporazumi su i dalje neprihvatljivi. Naravno, američki zvaničnici kao i zvaničnici drugih zemalja podržavaju teze kosovskih zvaničnika, a dok mi imamo jednu koruptivnu vladu koja i dalje insistira na štetne sporazume, Amerika će i nju podržati. Ali trebamo da znamo da Joe Biden neće živjeti na Kosovu. On je ovdje bio dva dana, ali mi i naša deca ostajemo ovdje. A naša se budućnost od ova dva sporazuma ugrožava, kazao je Krasnići. Američki potpredsjednik Joe Biden poručio u sredu kosovskim vlastima da mora da sprovede svoje obaveze i dati obećanje u Briselu, a kada se radi o implementaciji dogovora sa Srbijom, ali i o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. On je dodao da je podrška SAD u Kosovu neupitna, ali je poručio da Kosovo mora da ostane na svom evropskom putu. Predsjednik Kosova Hašim Tači eksplicitno je rekao da Kosovo bez zajednice i bez ratifikacije demarkacije može ostati usamljeno i izolirano od sveta, ali i napušteno od Sjedinjenih Država i Brisela. A na čemu je Kosovo bez podrške najvećeg prijatelja Sjedinjenih Država? Pokret samopredeljenja pak veruje da do toga neće doći. Navode da se radi o lošoj interpretaciji medija da će Sjedinjene Države odustati od pružanja podrške Kosovu zbog ova dva sporazuma. Biden je kazao da sporazumi trebaju da se usvoje, ali u drugom delu govora rekao da će podrška SAD-a biti nastavljena. Tako da on to nije uslovio, smatra Krasnići. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ponovo u bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Deminirska jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine započela je deminiranje jedne lokacije na području opštine Srebrenica, javlja se Adik Salimović.
Do kraja ove godine vršit će se deminiranje na tri lokacije, ističe Hasudin Mustafić, koordinator projekta.
Trenutno su oružane snage Bosne i Hercegovine angažovane na deminiranju jednog deminerskog zadatka na lokalitetu Kragljivoda Trnić površine 32.511 metara kvadratnih. Također tokom ove godine planirano je da se pored navedenog zadatka koji je već u procesu deminiranja izvrši deminiranje još dva deminerska zadatka. Radi se o lokalitetima Kragljivoda Lovački dom površine negdje oko 20.746 metara kvadratnih i jedan lokalitet u mjesnoj zajednici Brežane, lokalitet Turija, gdje se radi o površini od 7.538 metara kvadratnih.
I pored stalnih akcija na čišćenju minskih polja, treba će duži period i znatna sredstva da se sve rizične površine učine bezbjednim. Cvjetin Maksimović iz Općinskog štaba civilne zaštite.
Sredstva za deminiranje u ovom slučaju konkretno se više dobijaju sa strane od raznih donatora i tome slično, ali očekujemo i narednih godina da ćemo imati dalje podršku od strane donatora i druge organizacije, ali vjerujemo i budžeta opštine Srebrenica kako bi se kompletna površina koja je sumljiva očistila od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.
U proteklom periodu aktivnost deminiranja na području opštine Srebrenica, osim oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pomagala je Norveška narodna pomoć, a ima naznaka da će vlada Italije financijski pomoći deminiranje jednog rizičnog područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zbog neuplaćenih doprinosa, grupa od 69 radnika Željezare Zenica već dvije godine čeka na rješenja o penziji. Ni sami ne znaju kako preživljavaju sa svojim porodicama. Ključnu odluku, kažu, za ovaj problem treba donijeti resorno federalno ministarstvo, informiše Šerif Babić.
Grupa bivših radnika Željezare zbog neuplaćenih doprinosa za PIO ne mogu ostvariti penziju, a dug se proteže od 2002. godine. Ovaj privredni subjekt nastavio je samostalno poslovati nakon privatizacije metalurškog kompleksa i ulaska ino partnera BH Stila, kasnije Mitala. Mithet Delić podsjeća da je Željezara u 100% vlasništvu Federacije BiH, te da postoje i potraživanja ovog preduzeća od države.
PIO je državni, zdravstvo je državno, vlada je državna, federacija, pa zašto oni između sebe to ne prebiju, nešto ne odrade?
Senada Đidić bila je u Željezari na takozvanom materijalnom obezbjeđenju i ovaj status je nedavno izgubila.
Sad nikakva primanja ne.
Ja nije li mi se odakle da živim, niti imam stanarinu, ni ništa sad znači na ulici.
Pomoćnik direktora Željezare za pravne i kadrovske poslove Hajrudin Mehić ističe da je Agenciji za privatizaciju Federacije BiH upućena prijava za prodaju dvije nekretnine u maloj privatizaciji.
U slučaju da se uspije prodati imovna u maloj privatizaciji u saglasnost vlade Federacije, bi se izvršilo uvezivanje staža, odnosno parcijalna uplata za 69 radnika koji su stekli uslove za penziju.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Centar za palijativnu njegu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u krugu je postavio plastenik koje medicinsko osoblje i roditelji teško oboljele djece, kao i sami pacijenti sade povrće. Danas su za naš program govorili koliko im plastenik i rad na zemlji olakšava život. Maja Nikolić.
Mehmed Mešanović je otac teško oboljele djevojčice Emine i svaki dan dolazi u centar za palijativnu njegu. Pomoć liječnika i medicinskih sestara Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Emini je neophodna, a roditelji to vrijeme provode u plasteniku sadeći povrće.
Ja dođem 15 do 20 km od svoje kuće koliko sam udalje, kao da sam došao 150 metara ili 200, to toliko dođe s ljubavlju, drago, obiđe svoje dijete i čerku, ne osjetim nikakav umor, ali toliko mi to drago.
Isibela Osmičević, majka teško oboljelog Eldara, tvrdi da joj je dolazak u plastenik promijenio život, jer nakon toliko godina brige za sinom sada ima i vrijeme za sebe.
Gledajući svoje dijete, njegov smijeh me isto uveseljava, s tim da i taj plastenik opušta me jednostavno.
Olivera Sadiković, odgovorna medicinska sestra za palijativnu njegu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, kaže nam da su plastenici, odnosno rad na zemlji, danas zapravo europski programi palijativne njege. Centar za palijativnu njegu u Tuzli jedini je u zemljama regije, koji pacijentima na jedan ljudski način olakšava posljednje dane života.
Plastenik se u priči palijativne medicine pojavio kao još jedan segment okupacije pacijenata i njihovih porodica. Ono što svi smo svjesni i što svi znamo jeste da rad na zemlji i rad sa biljem donosi olakšanje i donosi relaksaciju.
Na plasteničku proizvodnju pacijente je potaknulo udruženje Snaga žene iz Tuzle i njemačko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini. Plan je da pacijenti proizvodnju zdravog povrća prošire i tako doprinesu da im i onako teški dani budu koliko toliko lakši. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A na području Mostara posljednjih godina zabilježeni su slučajevi nasilja među mladima koji su imali smrtne posljedice. Nekoliko organizacija koje okupljaju mlade u BiH regionu pokrenulo je kampanju pod nazivom Reaguj ljudski. Više detalja Mirsa Behram.
Nedim Mičijević, program menadžer nevladine organizacije Snaga mladih, podsjeća da su na mostarskom području zadnjih godinu dana zabilježeni slučajevi vršnjačkog nasilja i sa smrtnim posljedicama. Zato su u svim većim gradovima i u BiH pokrenuti klubovi Budi muško, u okviru kojih je pokrenuta kampanja pod nazivom Reaguj ljudski, usmjerena ka mladima.
Kampanja Reaguj ljudski je nastala prije nekih godinu dana. Cilj same kampanje, cilj našeg grada je da potaknemo mlade na razmišljanje o tome šta trebaju činiti kada vide čiji nasilje, odnosno da ne budu ti njeni posmatrači. To nam je nekako najbitnija poruka, da reaguju ljudski.
Budi muško klub Mostar je u posljednje vrijeme na društvenim mrežama objavio nekoliko videa u kojima mlade upoznaju o različitim vrstama nasilja. Šta se u praksi najčešće dešava, objašnjava Boris Šunjić, vršnjački edukator u Budi muško klubu Mostar.
Hoćemo da osnažimo mlade ljude da reaguju na nasilje, na siguran način, upravo zato što većina, ako se neko pobije na ulici, svi će ignorirati ili čak snimati nasilje mobilnim uređajima, što nije ni malo u redu.
Mladi aktivisti naglašavaju da na nasilje treba reagirati i to u slučajevima kada su sigurni da svojom reakcijom neće ugroziti ni sebe ni druge. Boris Šunjić.
Zovniti policiju, zovniti nekoga starijeg da pomogne ili ako je tu grupa prijatelja da razdvojete u dvojicu momaka.
U Budi muško klubu Mostar podsjećaju da postoji psihičko, fizičko, sajber i seksualno nasilje, pri čemu su verbalno i sajber najčešći oblici nasilja u BiH društvu i imaju dugoročne posljedice. Da fizičko nije jedini oblik nasilja, naglašava program menadžer nevladine organizacije Snaga mladih, Nedim Mičijević.
Preko 80% mladih ljudi u jednom trenutku u tom tinejdžerskom uzrastu će biti izloženo cyber nasilju, cyber bullyingu, to jeste nasilju preko interneta, da li poslanim uvredljivih sadržaja, slanim uvredljivih poruka i slično.
Aktivisti ističu da ako se želi graditi demokratsko društvo, onda je važno razviti svijest mladih o nasilju i kako ga spriječiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sedmog dana Sarajevo Film Festivala počeo je takmičarski program za kratki film. Za nagradu Srce Sarajeva takmiči se 10 kratkih filmova, od kojih su dva animirana. Ivan Katović.
Za nagradu Srce Sarajevo u kategoriji kratkometražni film ove godine natjecat će se 10 filmova iz Mađarske, Rumunjske, Grčke, Turske, Hrvatske, Srbije i Makedonije. Među njima je i debitantsko ostvarenje srbijanske redateljice Milice Tomović, koja će se u Sarajevu predstaviti sa filmom Tranzicija.
Film je, se radi u stvari osobi koja se oprašta od svojih bližnjih pod izgovorom da ide na postdiplomske studije. Ta osoba zapravo laže sve vreme svoju porodicu i svoje bližnje. U stvari ona želi da promeni svoj pol, da postane muškarac.
Iako u službenoj konkurenciji nema filmova iz Bosne i Hercegovine, u programu BH Film bit će prikazano 15 domaćih kratkometražnih filmova. Tina Šmalcelj, koja će se predstaviti sa filmom Još jedan dan, smatra kako je kratki film važna filmska forma, ali je pomalo zapostavljena.
Mislim da je nevjerovatno bitno da se prave. Nažalost, većinom šira publika njih ne gleda, njih većinom gledaju u stvari filmski profesionalci kojima je to referenca za to kakav je neko u stvari reditelj.
Na Sarajevo Film Festivalu za kratke filmove traži se karta više, ali ova forma ima svoju publiku, ističe selektorica takmičarskog programa za kratki film Elma Tataragić.
Ono što je moje iskustvo sa prikazivanjem kratkih filmova jeste da je to prije svega zanima mlađu publiku i filmske profesionalce. Pravi istinski filmski profesionalci uživaju u kratkometražnim filmovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u okviru programa Suočavanje s prošlošću Sarajevo Film Festivala svjetsku premijeru će imati film Neželjena baština hrvatske autorice Irene Škorić. Suočavanje sa prošlošću poseban dio festivala obuhvata ostvarenja koje se bave posljeratnim nasljeđem. Ove godine prikazana su tri filma iz Srbije, Hrvatske i Njemačke. Informiše Aida Đugum.
Neželjena baština je film o hiljadama spomenika narodno-oslobodilačke borbe nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Nekada su bili omiljena destinacija ekskurzije političkih skupova, a danas su kao i njihova simbolika većinom devastirani i neželjeni. Autorica Irena Škorić objašnjava.
Da čuvamo neko sjećanje na njih, ipak su to bila vrhunska artistička djela koja su promovirala antifašizam. To je zapravo najbitnija poruka ovog filma. Da se ne trebamo sramiti svoje prošlosti, nego da trebamo na prošlosti krenuti prema budućnosti.
Film će biti prikazan u okviru posebnog programa Sarajevo Film Festivala Suočavanje s prošlošću, čiji je cilj uključivanje filmaša u potragu za istinom o ratnim zločinima. Robert Zuber, hrvatski režiser i koordinator ovog programa.
Nekako se nadamo da će ovo biti nulta godina koja će otvoriti put i filmskoj industriji i istraživačima da se spoje i da nekako pronađemo zajedno modalitete kako da te priče dođu do gledatelja, jer je to jedini način da se suočavamo sa temama koje još uvijek su bolne.
Tokom ovog programa nevladine organizacije su filmskim umjetnicima predstavili istraživanje o ratnim zločinima kako bi oni mogli dobiti nove ideje za film. Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala.
Prezentirat ćemo ih režiserima, producentima, TV kućama i vjerujemo da će oni prepoznati veliki potencijal takvih priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Evo nas i u Konjicu sa Konjičkog kulturnog ljeta, javlja Mirsada Ćosić.
Jedan od sadržaja Konjičkog kulturnog ljeta bio je i nastup hora Village Harmony iz Amerike, čija predstavnica kaže:
Ja se zovem Mary Kay Brass, ja živim u Vermontu u Americi i ja vodim ovu grupu, to je u stvari kamp. Tako, ja sam živjela u bivšoj Jugoslaviji i meni interesira muzika odavde i učili smo 25 pjesama za 8 dana.
Za te ljubav, Bogu zemlje.
Konjičani su uživali i u tradicionalnoj manifestaciji Konjička sehara, koja je okupila kulturno-umjetnička društva iz Bugarske, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Rumunije i Bosne i Hercegovine.
Ljubomir Filipov, nismo od Bulgarije, Sofija, Kubovo Grče.
Darko Manasijev, dolazimo iz Skoplje, Makedonija. Prvi put dolazimo ovdje u Konjic, prelepo je, igramo igre iz istočne Makedonije.
Jedan od najljepših događaja u gradu Konjicu.
Na Boračkom jezeru upriličeno je sjećanje na Sergeja Beljajeva, po kojem je bio prepoznatljiv hor Djevojke sa Neretve, koje su imale preko 3000 nastupa, od čega je 10 bilo pred Josipom Brozom Titom. Vesna Saradžić, jedna od solistica u horu.
Generacije i generacije su gradile i izgradile ime Djevojke sa Neretve.
Nakon filmskog maratona Konjičko kulturno ljeto večera se nastavlja predstavom Državni lopov, govori glumac u predstavi Irfan Kasumović.
Ova predstava je nama
terapija, ova predstava je nama ventil. Nešto što ljude uveseljava.
Konjičko kulturno ljeto biće završeno 28. avgusta koncertom Irine Kapetanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
I još jednom vijesti dana. Večeras u ponoć ističe rok za zaključivanje centralnog biračkog popisa za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Predsjednik centralne izborne komisije BiH Ahmed Šandić potvrdio da je CIK dobio zahtjev za ustupanje biračkih spiskova Komisiji za provođenje referenduma o danu Republike Srpske. Inspekcija Ruske federalne službe za veterinarski nadzor doputovala u Bosnu i Hercegovini radi nadzora poljoprivrednih kapaciteta. Rusija je početkom augusta uvela privremenu zabranu na uvoz proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Barana Tarplanovića za zločine u Rogatici tokom rata. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.